Tuesday.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington aroor talaado ah bisha sebtembarna waa 7-20 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed oo deegaano u dhowdhow magaalada baydhabo ka qabsaday kooxda al-shabaab
sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ciidamada dowladda ayaa la wareegay deegaano muddo ay maamulayeen kooxda al-shabaab oo ay ka mid yihiin saydheelow caashagaabo yaaqle misgaale iyo ceeldoon
waxaa kaloo dhagaysan doontaan falanqayn ku saabsan sida guulaha laga gaaray al-shabaab loo joogteyn karo iyo sida dhulka laga qabsaday maamulad looga samayn karo dowladda jabuuti oo gargaar siisay kaluumaysada reer jabuuti ah iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada milatariga ee soomaaliya ay ka saareen ururka al-shabaab qaybo badan oo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe taasoo ah guulihii ugu dambeeyey ee laga gaaro howlgallada ay iska kaashanayaan dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka dowladda soomaaliya ayaa sheegaysa in gobolka hiiraan oo keliya ururka al-shabaab laga xoreeyey ilaa 40 deegaan taasoo iska kaashadeen dadka deegaanka iyo ciidamada kumaandoosta oo ay tababartay dowladda maraykanka si kastaba ha ahaatee dagaalka dhabta ah waxaa qaaday maleeshiyaadka loo yaqaano macawisleyda oo u abaabulan hab qabiil hase ahaatee taageero ka heliya dowladda soomaaliya wararka ka imaanaya dhinaca koonfur galbeed ayaa iyagana sheegaya in maleeshiya deegaanka ah oo xiriir la leh maamulka koonfur galbeed ay isniintii la wareegeen gacankuhaynta ilaa 4 deegaan oo hoos taga degmada baydhabo ee gobolka bay maleeshiyadan ayaa taageero ka heshay ciidamada milatariga ee soomaaliya tallaabadan ayaana muujinaysa in kacdoonka ka dhanka ah ururka al-shabaab uu haatan ku faafay deegaano hor leh warbaahinta dowladda ayaana sheegtay in deegaano ay ka mid yihiin busley buula jadiid matani iyo usley inay ka mid yihiin goobaha laga xoreeyey kooxda al-shabaab ciidamada ukrein iyo kuwa ruushka ayaa xalay dagaal qaraar uu ku dhex maray qaybo ka mid ah dalkaasi iyadoo ay soo dhawaatay aftida uu soo qabanqaabay ruushka inuu ka qabto 4 gobol oo moscow ay doonayso inay ku darsato dalkeeda sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee reuters waxaa sidoo kale iska hor imaadyo kale oo khasaare geysta ay ka dhaceen gobolka harkiif kaas oo meelo badan oo ka mid ah ciidamada ukrein ay weerar rogaal celis ah bishan uga saareen kuwa ruushka madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa sheegay in gobolka doneski uu weli yahay dalkiisa oo iyaga ay joogaan dhinaca kale dowladda ruushka ayaa sheegtay inaan weli wax go'aana laga qaadan in la xiro xuduudda dalkeeda si loo xoojiyo dadka da'da milatariga gaaray ee raafka uga cararaya gudaha ruushka kadib maalmo qalalaasa ah oo ka dhashay markii madaxweyne valadimir putin uu sheegay inuu u yeeriyay ilaa 300,000 oo ciidamada kaydka ah xuduudaha ruushka uu la leeyahay qaar ka mid a dalalka dariska la ah ayaa waxaa maalmihii u dambeeyey buux dhaafiyey gaadiidka iyo dadka ka baxsanaya in la ciidameeyo sidoo kalena waxaa adkaatay in la helo tikidka diyaaradaha ka baxaya dalka ruushka oo qiimahooda uu sare u kacay iyadoo dibadbaxyo xooggan oo dadka ay uga soo horjeedaan ciidameyntana ay ka dhaceen guud ahaan dalka ruushka in ka badan اما كمانان روح ايانا لشيغي ان لحر حري وركيني دنيدنا وانجين تا كاتي كدغي سنيسين واذا عدا في او اي ودي كاي ماناي سا واشنطن صباح وناكسن مركله دغيستيال سيلميد سيدا دغالدا لاغلا سو هرجيده اورك الشباب اي كسوده غوبلكي هيران اي غلغدود ايا عيدنك دراويشت اي كوفر غلبيد اي عيدنك دولتا فدرالك اي سوماليا اي دوغان ديغانا كقبسدين كوخدا الشباب وريها في او اي دي غوبلكا باي مختار محمد عطوش ايا وربعن ارتاسي كوسابسن انو هيا هسي اهاتي وحا او مركه هورو كوبلابايا ور la xiriira xildhibaan hore oo xildhibaanka tirsanayd baarlamaankii hore ee koonfur galbeed oo bay dhaba lagu xiray kadib markii dhaleeceyn ay u jeedisay wax qabadka maamulka koonfur galbeed
sida ay xaqiijiyeen ehelada shukri bashiir haajir oo ka tirsanayd baarlamaankii hore ee koonfur galbeed ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ka soo xiray garoonka diyaaradaha xilli ay u socotay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya saraakiisha amniga ayaa ilaa ay hadda cadeeyeen sababta ka dambaysay xariga Shukri Bashiir hase yeeshee xildhibaan Muqtar Maxamed Guuleed oo ka mid ah mudaneyaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo shir jiraa ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa cambaareeyay xariga xildhibaan Shukri isagoona ku tilmaamay mid sharci darro ah oo dhinac marsan dastuurka iyo qawaaniinta dalka u degsan
maalmo ay joogtay magaalada oo sanad doon ay ku joogtay saaka waxay safar u ahayd magaalada Muqdisho oo ay hooyadood oo xanuunsan u raadinaysay visa iyo dokumenti kale si dalka dibadiisa loogu qaado kadib waxa dhacday in elborkii ay ugu tagaan qol ka mid ah sida ay sheegteen booliska Soomaaliya gaar ahaan kuwa degmada ama laga maamulo CID-da kadib waxay ku wargeliyeen inay xiran tahay oo aysan safri karin kadib ay ila soo hadashay arrintii ay sheegtay waxaan la xiriiray taliyaha qaybta booliska gobolka Bay yaan la xiriiray taliyaha wuxuu ii sheegay in arintaas aysan jirin oo wixii hore ay tahay oo arintaas laga gudbay oo hadda qof haysta aysan jirin oo xildhibaanadana safarkeeda ay sii wadan karto ayadoo sidaan isku ognahay daqiiqada kadib waxay xildhibaanadii ugu soo wargelisay in xarunta CID-da ee degmada Baydhabo la geeyay waxaan la xiriiray isla markiiba taliyaha CID-da degmada Baydhabo yaan la xiriiray asaga laftiisana wuxuu ii sheegay inuusan ka warheynin oo xaruntan uusan joogin gurigiisa uu joogo ii sheegay xarunta CID-da yaan aaday xarunta CID-da markaan tagay waxaa lagu wargeliyay inuusan joogin taliyaha oo uu ka maqan yahay taliyahan wacay waxaan ku yiri waxaan joogaa xarunta CID-ga Baydhabo xafiiskaaga aan joogaa adigana waa ka maqan tahay xildhibaanadan halkan lagu soo xiray sida daraadeed haliyo ogolaa inaan xildhibaanadii arko wuxuu ii sheegay inay amar u qabaan inaysan qofna tusi karin oo xildhibaanada ayadana ay xiran tahay markaan weydiiyey waxay ku xiran tahayna wax dambi ah ama haba yaraatee oo qof loo xiri karo waliba ee xasaanada xildhibaan soo noqdo deegaanka uu soo shaqeeyay degmadiisa joogo loo xiri karana wuu ii sheegi waayay kadib amarka wuxuu ii sheegay in cid ka sarreeyd ay soo bixisay sidii aan ugu soo laabtay markaan la xiriiray maamulkii sarana markaan la xiriiray xiriir fiican aan ka waayayna waxay dadka qasabtay inaan dowladda federaalka aan ka tirsanahay iyo shacabkii Soomaaliyeed ee shacabka reer Koonfur Galbeed aan la wadaago ee dhibaatada iyo sharci darrada iyo nidaam darrada lagu soo xiray ee xildhibaanada maalmo ka horna lagu weeraray gurigeedii ayadoo wax oo dhibaato ah ee xaqi amniga iyo maamulka aysan ku haynin
waxaan la xiriiray taliyaha CID-da Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan wuxuuna ii sheegay inaysan CID-da hadlaynin sidoo kale waxaan la xiriiray maareeyaha ku-xigeenka eraboorka Baydhabo Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo xilliga xildhibaan Shukri la xirayay la ii sheegay inuu garoonka ku sugnaa isagana wuxuu ka gaabsaday inuu ka hadlo xariga xildhibaan Shukri xildhibaan Shukri Bashiir ayaa toddobaadyo ka hor iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho mid ka mid ah telefishinada ku yaalla magaalada Muqdisho iyadoo ka hadlaysay waxay aad u dhaleyshay siyaasadda maamulka Koonfur Galbeed dhinaca kale ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed iyo ciidamada dowladda federaalka oo ay horkacayeen xildhibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan iyo wasiirro Koonfur Galbeed ka tirsan ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen deegaano ay maamulaan kooxda Al-Shabaab ciidamada ayaa howlgalladu waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostaga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iskormaadyo culus ayaa ka dhacay deegaanada howlgalka laga sameeyay waxaana dagaalkaasi u geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyada dagaalamada uu soo gaaray sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal ciidamada dawladda ayaa la wareegay deegaanada muddo ay maamulayeen kooxda al-shabaab oo ay ka mid yihiin saydheelow caashagaabo yaaqle misgaale iyo ceeldoon isbitaalka magaalada baydhabo waxaa la keenay in ka badan 10 askari oo ku soo dhaawacmay dagaalka maalmada shalay ka dhacay deegaanka hoostaga magaalada baydhabo saraakiisha dawladda ayaa guulo ka sheeganaya dagaalka kooxda al-shabaab ay kula galeen deegaanka hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay inkastoo dhanka al-shabaab aysan wari ka hadlin dagaalada ciidamada dawladda ay kula galeen deegaanka hoostaga magaalada baydhabo muxtar maxamed atoosh VOA baydhabo
hadaba sidee ayaa guulahan laga gaaray gobolada Hiiraan iyo Galgaduud iyo kuwa hadda ka bilowday gobolka Bay loo joogteen kara sidee ayaa se magaalooyinka iyo dhulkan laga qabsaday al-shabaab oo ah mid aad u baaxad weyn loo sii hayn kara isla markaana looga hirgelin kara maamul ay dadka deegaanka leeyihiin si looga fogaado in kooxda ay soo rogal celiso Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrintan ka wareystay Axmed Kafoole oo ka faalooda arrimaha amniga kuna sugan magaalada Stockholm ee dalka Sweden ugu horeyna waxa uu weydiiyey horumarka ilaa hadda laga gaaray dagaalada socda.
Walaal waa mahadsan tahay runtii waxaa muuqata in awoodda shacabka iyo biiradaantii aada u sara kacday al-shabaabna markii ay dagaalka ku qaadeen baxdo oo eelashii burburiyeen oo la arkay waxaas leeyahay dhibaatada kasoo socotay inay socolana daydayeen ayaa waxaa moodaa dadkii dhammaa inay hubkii qaateen runtii dhiirigelinna way heleen dhiirigelin ay ka heleen deegaanada kale oo dagaalada ka socdaan waata ay ka bilaabatay Hiiraan qabaailadiina way isqaybiyeen oo qoloba maalin ayay imaanaysaa marka waxaa moodaa waxaanu inay yihiin kacdoon marowka ah Soomaali waqti badan oo soo maray mar waxay ahayd maareynta sidii maxkamadihii oo kale tan iyo xubulayaasha ay ku galeen awoodda shacabka ee waxa dadkii Itoobiya looga soo horjeeday tanuna marka waxaan moodaa inay tahay weyskii ugu dambeeyay oo dadka shacabka ah ay ku kacayaan oo ay al-shabaab is rabaan in iska saaraan marka ilaa hadda waxaa muuqata runtii rajadaas marka al-shabaab deegaanka shacabku isku joogay ka saarayaan laakiin su'aasha mudnaanta mudan ayaa waxay tahay in laga fakaro wasnaakasi sidee loo haysan doonaa awooddan sidee loo haysan fursadahan
Axmed waan u iman doonaa sida magaalooyinkaas lagu sii hayn karo laakiin al-shabaab muddo 10 sano ah ayay deegaanadan ka taliyeen magaalooyinka kala jareen dadka ay cabsi gelin ku hayeen waxana loo haysay ciidan aad u awood badan haddana waxa muuqata in kacdoon shacab ama ciidamo macawisley oo deegaanka u dhashay ay maalihii ka ciirsanayaan marka maxaa keenay al-shabaab ayaa awood yareysay maxaa keenay in al-shabaab laga adkaado
waa su'aal fiican marka la fiiriyo al-shabaab waa urur ma ahan dadkii deegaanka ama dad nationalism u dagaalamaya ma ahan waa koox isku baxaysata diin waa koox isku baxaysata afkaar diinta wayba ka been sheegaya laakiin koox afkaar isku baxaysata way kooxdaas marka Soomaaliya oo dhan daladaas buud ma wada xajmigaas ma aysan wada lahayn waxay ku dagaalamayaan waxa waaye gurguuritaan marna inay galmudug kasoo guuraan oo Hiiraan dhibaateeyaan Hiiraan ka guuraan baaya bukool dhibaateeyaan saasay ku dagaalamayaan marka haddii dadkii deegaanka uu kasoo horjeestay oo ninkii ariga magaalada Kiira ay kasoo horjeestay oo aysan wixii berigii hore ee siyaasada lagula dagaalamay jiray hadda waxa waaye waa dadkii nafsadoodii difaacanaya marka qof maanta fariisana ma laha dadkii marka ku kaay awoodda shacabkana diida meel kasta la fiiriyo ama carabta la fiiriyo ama maaragtay carab wax kasta la fiiriyo ama Soomaali liskeeda la fiiriyo markasta oo shacabku kaco diida shacabka awood badan marka al-shabaab waxaad moodaa in ay kala gaari laayihiin dagaaladii socday waa laga yaabaa inay istaraatiijiyada dagaalka bedeleen oo ilayn warweyskan iyo maaragtay dabaysha uma adkaysan karaan aan istaraatiijiyada bedelno laakiin waa waqtigeeda iyo iskaga looga hadli doona
marka magaalooyinkan hadda la qabtay aad bay u badan yihiin Hiiraan inta badan waa balaga xoreeyay al-shabaab oo dhammaan deegaanada ay ka haysteen waa la qabsaday Galgaduud horumar u baahad leh ayaa laga soo sheegayaa dhinaca mudug sidoo kale dhinacaan gobolada Bay iyo Bakool marka magaalooyinkaasi la qabtay oo ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda ismaysanaya ay qabteen sidee ayaa looga badbaadin karaa in mar kale ay ku soo noqdaan al-shabaab maadaama aan dagaal looga saarin meesha oo ay isaga baxeen iyagu hubkoodii wata
sidaa ku sheegay dagaalka al-shabaab waa gurguritaan dawladdu waxay haysataa chaans aad iyo aad u weyn oo aan soo marin intii dawladdii ka horreysay mid aan abagtii ka soo horreysay al-shabaab hadda waxay u baahan meelaha laga qabsaday in si degdeg ah loogu sameeyo maamulo ciidamada iskaga yimid deegaamada kale iskaga yimidna in aan loo celin deegaankadii ay ka yimaadeen ee saldhigyo iyo furin laga furo meelaha laga qabsaday dadka shacabkaana dowladnimada lagu soo dhaweeyo dadka shacabka maamulo loo sameeyo wixii la garab istaaga ama hay-adaha ka yimaadeen ama international community ha noqdeen qolooyin kasta in lala xiriiro oo dadka shacabka deegaanka degan la dowladdu garab istaagto ciidan ahaan u garab istaagto taakulo ahaan dhaqaalena ay la garab istaagto taas waxay ka hortagaysaa in al-shabaab mar labaad ay si soo abaabulaan oo ay deenaga deegaanada yimaadaan midda kale waa ogtahay deegaanka waa deegaan aad iyo aad u baaxad weyn dhulkay ku lugay karaan isagay kala gooshi karaan waxaa fiicnaan aheyd in aan hadda jaanis la siinin oo runtii hirshabeelle iyo wixii muqdisho dhankan kasoo xigo dhan in al-shabaab laga saaro si hal dhinac ay isugu maarata isugu bayraan maadaama meeshaas marka buundo ay leedahay in buundadaas laga difaaci karo hadhowtiga inay al-shabaab kusoo dhuntaan laakiin intay deegaankaas ku jiraan waxaa laga yaabaa inay weli laamigal iyo wadagal iyo ay safarayda iyo dadka xoolo dhaqatada iyo ay dhibaateeyaan marka waxaa looga badbaadi karaa waxay tahay in maamul loo sameeyo si degdeg ah weliba maamul xajmi leh loo sameeyo dowladdu ay aada iyo aada priority u siiso
kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha siyaasadda isagoo ku sugan dalka Sweden ayuu qadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dowladda Jabuuti ayaa kaalmo u fidisay dadka kalluumaysatada ah oo dhibi ay kasoo gaartay dhibaatooyinka dabaylo dhawaanahan ka socday badda oo keenay in kalluunka uu aad uga fogaado xeebaha warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Jabuuti kasoo diray wariyaha v o eda Ramadaan Muuse
waxaa kulankan si wada jira usoo qabanqaabiyey wasaaradaha khayraadka badda iyo istaageersiga qaranka iyadoo wasiirka beeraha biyaha iyo khayraadka badda maxamed axmed cawaale uu tilmaamay in deeqdan la wada gaarsiin doono dhammaan dadka kalluumaysatada ee ka howlgala dalka
kalluumaysatada waddanka millooyi cadeen ilaa maa khorongaar dadka ugu italiya ee khusuusan hagaagii kalluumaysan karayn waayo dabaysha 50-kaa socota iyo lagu talagalay wasaaradda istaageersigu inay kaalmo nisiiso kolkaasiyaal daraaddeed baan maanta nagu wada yeednay waxay samaynaysaa waxay ka bilaabaysaa Jabuuti waxay ku dhammayn doontaa ilaa maahoronga kolka maanta waxaan isku wada yeednay iskaashatooyinkii raggii ka wakiilka ahaa ubux tijura Jabuuti wasaaradda istaageersigu waxay kaalmo nagu sii doontaa alaab macaawino cunto iyo lacag nalisiinay
sidoo kale dadka kalluumaysatada ay ka qayb galay kulankaasi ayaa iga warramay sidii u soo dhaweeyeen kaalmadan waa tan ugu horrayn Qadire Xuseen Cubaare oo ka mid a dadka la doonyaha ee ka shaqaysta kalluunka
wallaahi waa sheegnay si fiican bay noo soo dhaweeyeen maca ministarada iyo kuista labada wasiirna waxaynu ku duwaa odhanaa waxayna dee noo sheegeen inayna caawinayaan deeqdee madaxweynuhu nuugu talagalay Ismaaciil Cumar Geenle hawna siinayaan inoo deeqay aad baan u jecelnahay wuxuuna ducaynaynaa deeqoodee dadka taageera tabay meel aan ugu tagnay ee biro aan ugu tagnay mana ma garanayna walaal ma sababa ma dhicin iyagaana tabay tacdamaayna sameyn doonu ducaynaynaa aad bay fiicanyihiin shicin kuugu iyo tobanana waddanaya
magacaygu waxa laydhahdaa Xuseen Cabdi Maxamed Burur kalluumaysataa ka mid ahay madaxweynaha arrinkiisa waan soo gaaray madaxda waan la kulanay dee ilaahay mahadii madaxweynahagana mahadiyaa si gaadha baan leenahay ilaahay cimrigiisa dheereeyo isagiyo marwadiisa iyo ubadkiisaba allaha barakeyaanu leenahay taana dee waa mahad ilaahay baa dee noogu soo dhiibay ilaahay waanu ku shukraynaa dee
xaladda kalluumaysatada waxaan keemika
wallahi alxamdulilahi rabbil caalamiin dhibkii waan soo dhaafnay dhibkii iyo dabaylihii waan soo dhaafnay maanta alxamdulilah dabaylihii way joogsan
deemka qotol daruuriga wana ilaa alxamdulillaah rabbil
alamin dhinac kale ayaan la dhiiban Cabdul Qadir oo ah gudoomiyaha ururka dadka kalluumaysatada ee Djibouti ayaa ii sheegay marka hore qaabka ay wada shaqeeyaan dikada Djibouti ee sida gaarka u qaabilsan khayraadka badda
wallahi si fiican baa u shaqeynaa inta loo dhisay imika afar shan sano doono porte peshka de wallahi meeshu waa iska nadiif shaqadana si fiican bay u socotaa me wallahi problemkeena inta yare energiga waa hidrokarburka wax kale maaha
waa xaggeena shidaalka iyo sanskii oo gasiimkii
waa kharashku batooga la baxayo sans buqataa iyo baraf ma intaaba nagu badan insha Allah la caawiyo cashan waxa naga dhaadhaco insha Allah ururkeena waa urur balaarada association cooperative de pêche maritime
waa urur ka iskaashatada kalluumaysatada reer Djibouti
waxaa la sameeyay 1980 baa la sameeyay 1980 waxay ugu horeysay port de pêche ugu horeeya Djibouti bay fureen
markadii ugu horeysay kalluunka
haa wadikadii ugu horeysay kalluunka
muddo dheer buu jiray ururkiinu haddana ma waadkan weli inuu jilicsan yahay baa la moodo ururka balka waran
ururkeena insha Allah dib kale uu fiicnaad oo qawi buu noqon waa wadnaa dilaalkii calaashan ururkeena meel fiicanna insha Allah arrinimadana way marayaan alxamdulillah rabbi caalamiin
Ramadan Muuse Chama VOA Djibouti
dhalinyaro Soomaaliyeed oo horey uga tahriibay wadanka Saudi Arabia ayaysan u suuragelin inay helaan nolol ka wanaagsan tii ay uga tageen wadankooda kadib markii ay la kulmeen xadgudubyo sida xarig jirdil iyo in dib loo musaafiriyo qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa hadda ku sugan magaalada Boosaaso oo ganacsi yareerna ka samaystay warbixin arrinkaas ku saabsan waxa Boosaaso ka soo dirtay Faadumi Yaasiin Jaamac
Maxamuud Haaji Ismaan iyo in ka badan 200 qof oo tahriibayaal Soomaali ah waxa ay xeebta magaalada Boosaaso ka raaceen dooni yar sanadku markuu ahaa 2001 qorshaha safarkooduna waxa uu ahaa inay badda ka talaabaan si ay ugu gudbaan dalka Saudiiga
Boosaasan ka baxay markuu ugu horeeyay tahriib wax la yiraado Boosaasan ka dhaqaaqay rag aan saaxiibnahay baan socday iyo gabdho isku xaafinaya oo soo baxeen sidii aan ku soo raacay oo adiga magaalada Boosaaso u soo galay kadibna halkaan aan ka dhaqaaqnay oo doon yar ka raacnay dhibaato iyo caqabado xun baa kala kulmay wallahi waxaan kala kulmay doonta inaan ku rafaadno rafaadii silac iyo jirdil nolol geystay doonta dhexdeeda oo cunno waxaanay dhibaato waxaanay haysanay aanan jirin
mid ka mid ah xeebaha ku dhow magaalada Boosaaso safarkii ay kaga tageen Maxamuud iyo dadkii la socday waxa uu ku qaatay muddo 4 cisha ah oo aysan haysan cunto iyo biyo la cabo
ayaan afraween ina doonta dhaxsaarnaano oo magaalada Yemen ilaa ka tageen biyaha badda sida uu wada ogsoonahay marka loo miirto biyaha badda leen dhanaan loo miirto sida biyo caadi oo kala u cabi karta oo cusbadii waxa soo ka jabeysa nin oo nolol socday baa dhowr jeer tahriib galay asagaa fikraddaas ma sii anaga ma aqoonin liin dhanaan baa hore u qaadanay ilaa adiga 300 meelaas liin dhanaan hore u qaadanay biyaha badda ku miiri jirnay marka ku meerano biyaha saacadadii u cabi jirnay markii ugu horeysay baa ku rafaaday adiga ilaa Yemen waxa ku tagay maalinta afraad habeenka afraad baa galnay marka Yemen tagay abaar baa meesha joogay aniga oo daal iyo rafaad iga muuqday xira Yemen baa galay markaas ay Yemen adiga bil amal ku nastay waa ka sii baxay
dulka miyiga ah ee u dhaxaya wadamada Yemen iyo Saudiiga ayaa Maxamuud sheegay inay kaga tageen 3 qof oo saaxiibkiis ka mid yahay kadib markii ay ku adkaatay inay sii wataan safarka dhumaaleysiga ah ee ay Maxamuud iyo 8 qof oo kale ay ku doonayeen inay dalka Saudiiga ku tagaan
markaa Yemen ka dhaqaaqay xataa hadda waxaa kala kulmay rafaad iyo buuro dhexdooda in laga qaarkooda ragga isla soconaya dumarka isla soconaya ayagoo socon waayay inaa kaga dhaqaaqno meesha naf ayagoo ah ilaan waxba uma qaban kartid waxna uma tari kartid nin walba macnihiisa sidiisu ka fikirayo 8 baa ku soconay 3 naga mid ah way naga hartay ba ayagoo naf lacaari ah baa ka tagnay mid la yiraahdo Jibriil baa ku jiray saaxiibanahay intii naga 5 israacnay 5 magaalada sidoo ku galnay waxay haysteen male awood ay ku socdaan daweelaha waayeen ilaa buuraha la fuulay qofka tagay taariibka yaqaan oo maray buurta la fuulay laga degay oo tan kale la fuulay waa dhibaato aad iyo aad u weyn waxa laba hal gabadh iyo laba wiil baa ka tagnay sidaha ka dhaqaaqna aqoon waa u lahaa aqoon waa u lahaa maxba uma qaba karo ilaan aqoon hada u leeyahay waxna uma tiri karo waxna ma musii karo anaga abna sideedan macnaheeyo allo iga bixi taagnaa
marka inay nool yihiin iyo inay dhinteen war ma haysa
dibba u sii wareystay suuubi marka taga dib u sii wareystay suxaafad baa ka soo baxnay mid la yiraahdo Jibriil baa ku jiray saaxiibanahay oo suxaafad aheen isku dugsi aan aheen yaraanteen isoo hal meel ku soo wada kornay markaas wadada aan ku kala dhaqaaqnay baa igu dambeysay ilaa hadeer waa weydiyaa oo magaalada hooyadiisii aabihiis waa wareysta hooyadiis mar dhow baa asagii aan loo laayay ha hadeer waa aamina inay dhinteen ilaan dad oo macnihii nolol kasii rajeynaya ilma ekeenba
shan qof oo maxamuud ka mid yahay waxa ay tageen gudaha dalka sacuudiga waxaana uu helay shaqo ah inuu xoolaha ku ilaaliyo dhulka saxaraha ah ee sacuudiga ku agdhow hase ahaatee waxaa caqabad ku noqotay inuu helo lacagta uu shaqeystay
marka ugu horeysa horta meel waxa leegiyo xoolo aan ku raaco xoolaha saadaanji jiray goorta xoolaha raaco oo bishii mushaarka aan ku ballamay haddaa la siiyo meel oo ku aruursaday shirkad inaan soo baxo ama bangiga inaan soo baxo ma dhiga kari ilaan inuu sharci haysta ma ihi waxaa ku qasbanaya ninka aan u shaqeynayo inaan lacagta ii aruuri aan dhaho mar baa kaa qabanayaa afar bilood shan bilood lix bilood inuu isaga ii aruuriyo markuu ii aruuriyo kadib caqabada igu xumeed markaan lacagta aa weydiistay ninkaa u shaqeynayay markaasuu wuxuu igu yiri lacagtaada galabta sagaalka saac bacdulcasir baa kuu keenayaa oo waxay igu sugtaa xerada oon arigu ku ilaaliyo xeradiiyaa u fadhiistay bacdulcasir lacagta aanoo filanayo waxaa la kulmay niman askar oo shurda ah ayagoo bidadkoodii dhibiyadooda wataan oo meesha igu keenay isagaa daajuus igu noqday gurigiiyaa laygu soo jibiyey albaabkii laygu soo jibiyey meelaa u baxsadaa waayey sidiiyaa laga soo qabtay waxaa lee keenay tarxiilka laygu soo daray lacagteeda iga maqan lacagaa sacuudiya waa laga soo waday waxaa lee keenay magaalada muqdisho
dhalinyaro fara badan oo uu ka mid yahay maxamuud iminka waxa ay ku sugan yihiin magaalada boosaaso waxaana ay go-aansadeen inay dalkooda hooyo ka shaqaystaan iskana ilaawaan tahriibta gallaafatay nolosha iyo mustaqbilka dhalinyaro fara badan ee Soomaaliyeed Faadme Yasin Jaamac V O A Boosaaso
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii magool magool ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo waxa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Yeah.